derecede geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azərbaycanda maaş
hesabına dolanan nazir var. Məncə yox. Tətin bu ölkədə rüşvət qutarmasa o düzələn şeydir. Bəs bu qədər villalarda hardan tikirlər maaşla? 30 ildir mən işləyirəm. Niyə mən hələ hökumət evində yaşayıram? Dam damır başıma düzəltdirəm.
Heç kim ona inanmaz ki maaşla nazir dolansın. Onların obyektləri var, yaxşı gəlirləri var, rüşvət alırlar.
Valla nə bilim bizdə. Mən deyə bilmərəm elə işləri. Valla vəzifəli adamlar necə dolanır, nə ilə dolanır.
600 manat mən dolanaram, mən özümdən dolanaram. Adı nazirin maaşım mən. Bilməm nazirin məşğuliyyəti nədir, nazirin həbəsi nədir.
Özünüz nə vaxt işinizi rüşvətsiz
əl eləyə bilməsiniz? 21 ildə çəkdən bir dənə mən tor görməmişəm. Gedirəm rüşvət istəyir.
Rüşvətsiz? Xeyr. Rüşvət nə olub olmasın?
Xeyr. Yox.
Onu deyə bilmərəm, yalan deyirəm. Acaq maşın getirməyə 300 manat yuxarılıq vermişəm ki, taksi getirim sürüm. Bizə üçün 200 manat vermişəm ki, bir dənə maşın. Belə olur.
Korrupsiya qarşı mübarizə nəyədir?
Bilmirəm, o cavab eləmərəm.
Mübarizə olsa yaxşı olar, ancaq yoxdur. Hələ ki, görünmür.
Bu boş mənasız sözlər korrupsiya qarşı. Bizdə elə qanun yoxdur. Kim nə istəyir, onu da eləyib.
Korrupsiya qarşı iş eləmirlər.
Korrupsiya ilə yenə də var ölkəmizdə.
Bizdə pisdir. 5-10 nəfərin əlində də hər şey. Nə edə bilər?
Bu, Bakı küçələrində Azadlıq Radiosunun müxbiri Səbinə Vaqif qızının keçirdiyi sorğuda Azərbaycanda korrupsiyanın nə dərəcədə yayıldığını Transparency International təşkilatda araşdırıb. Azərbaycanın göstəriciləri Afrika ölkələrinə yaxındır. Bu, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatının dünyanın 90 ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda nümayəndəsi var. Transparency International korrupsiyadan azad dünya qurmağa, bundan da dövlət gəlirlərini insanların rifahı üçün xərclənməsinə, kasıblığın ləğvinə çalışır. Axır illərdə neftdən milyardlarla dollar pul qazanan Azərbaycanda hansı sahələr korrupsiyaya daha çox bulaşıb? Başqa keçmiş Sovet ölkələrində vəziyyət necədir? Transparency International'ın korrupsiya araşdırması ilə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? Bu sualla Transparency International təşkilatı 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib. Azərbaycanda rəyi soruşulanların 49% deyib ki, ən çox rüşvət ictimai rəsmilər və dövlət idarələri ilə bağlıdır. 29% hesab edir ki, ən çox rüşvət ədliyyə sistemindədir. Növbəti yerlərdə biznes, özəl sektor gəlir 16%, parlament, qanunvericilik sistemi 4%, siyasi partiyalar 1%, media 1%. Başqa sual belə olub ki, hansı qurumu rüşvətə nə dərəcədə quşanmış hesab edirsiniz? Cavab kimi qiymətləndirilmə təklif olunub, 1-dən 5-ə kimi 1 ən az korrupsiyalaşıb, 5 ifrat dərəcədə korrupsiyalaşıb. Azərbaycandakı cavablar belə olub ki, ədliyyə sisteminə 4 bal verilib, yəni hesab olunur ki, ədliyyə sistemi 80% korrupsiyaya uğrayıb. Media, məsəl üçün, 2.7 bal alıb. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanda sıravi sakinlər, rəyi soruşulanlar medianı rüşvətə daha çox qurşanmış hesab edirlər, nəinki az rüşvəti olan yerə. Başqa sual belə olub ki, sizin ailədən elə şəxs varmı ki, son 12 ayda rüşvət vermiş olsun? Bu suala ölkələr üzrə respondentlərin verdiyi cavablar maraqlıdır. Azərbaycanda 46% deyir ki, onların ailələrindən mütləq elə bir adam var ki, son bir ildə rüşvət verib. Ermənistanda təxminən o qədərdir, 43%. Ən maraqlısı Gürcüstandır. Burada cəmi 2% deyib ki, son bir ildə onların ailə üzvləri rüşvət verib. Bu, Kanada, Amerika səviyyəsidir. Sorğuda soruşulub ki, sizin hökumətin korrupsiya ilə mübarizədə atdığı addımlar səmərəlidirmi? Azərbaycanda rəyi soruşulanların 62% deyir ki, səmərəsizdir. Səmərəlidir fikirləşənlər 14%-dir. 23% hesab edir ki, nə ondandır, nə bundan. Singapurda müqayisə üçün rəyi soruşulanların 96% deyib ki, hökumətin korrupsiya ilə mübarizəsi səmərəlidir. Küveytdə hökumət siyasətini səmərəli hesab edənlər 68%-dir. Transparency International təşkilatının 2009 Global Korrupsiya Barometri adlı yeni hesabatı bütün bu suallara 69 ölkədə 73 min adamın cavabları əsasında belə nəticəyə gəlir ki, global iqtisadi böhran şəraitində rüşvət kasıblara iki qat zərbə vurur. Korrupsiya problemi sıravi vətəndaşın ən vacib hesab elədiyi problemlərdən biridir. Hong Kongda, Kambocada, Liberiyada respondentlər deyiblər ki, rüşvət verməyən şirkətləri mükafatlandırmaq mümkün olsaydı, onlar bu şirkətlərin mallarını hətta biraz baha almağa da razı olardılar. Rüşvət barometri hesabatı göstərir ki, hökumətlərin rüşvətlə mübarizəsini hər 10 nəfərdən yalnız 3-ü bəyənir. Hesabatda bir maraqlı məqam da var. Dünya üzrə rəy soruşulanların 29% deyib ki, bütün rüşvətin kökü hakimiyyətdə olan siyasi partiyalardadır. Rəy soruşulanların 68% isə ümumiyyətlə bütün siyasi partiyaları korrupsioner hesab eləyir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bizim saytımızda da müzakirə gedir ki, Azərbaycanda rüşvətsiz iş görmək mümkündürmü? Çoxlu mesajlar gəlib, məsələn, imkansız imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda rüşvətsiz iş görmək üçün yalnız rüşvət vermək lazımdır. Saytımızın Sveto imzalı bir ziyarətçisi isə yazıb ki, ironiyana yazıb ki, məncə bir çıxış yolu var, bu da rüşvəti qanuniləşdirməkdir. Əgər siz də müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, onda saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az.
Məhkəmə prezidentimiz, əvvəlcə biz yollara asfalt çəkəcəyik, sonra yolları qazacaq.
Bəlkə tərsinə eləyəsiniz.
Baş üstə məhkəmə prezidentimiz. Amma sizə qurban olum. Gəlin adət ənənəni pozmayaq. Əvvəlcə yollara asfalt çəkək, sonra qazaq.
Bakıda yolların necə çəkilməsinə görə məmurlar hətta KV-nin də hədəfinə düşkəriblər. İndi də Fəhlə prospektinə asfalt çəkirlər, bu yol keçən il istifadəyə verilmişdi. Müstəqil iqtisadçılar şübhələnirlər ki, bu qaranlıq məsələyə oxşuyur. Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində nəqliyyat layihələrinə 1 milyard dollardan çox pul xərcləmək nəzərdə tutulub. Özdə dövlət yolları təkcə büdcə pulları ilə çəkmir, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından da 100 milyonlarla dollar borc alınır. Amma bütün bu pullar təmiz əllərə düşürmü? İndi Fəhlə prospektində çəkilən yolun dərdi nədir? Bu sualı dövlətin sifarişi ilə asfaltı çəkən özəl şirkətə də vermişik. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı söhbətə qulaqsaq.
Təxminən bir il əvvəl istifadəyə verilmiş Fəhlə prospektinin avtomobil yolunda yenidən təmir işləri gedir. Asfalt örtüyü yenilənir. Ərazidə işləyənlər bir il ömrü olan asfaltın nəyə görə yenilənməsi barədə mikrofona danışmaq istəmədilər. Amma mikrofondan kənar söhbətdə dedilər ki, bugünlərdə ölkə başçısı bu yoldan keçib və yolu bəyənməyib. Ona görə yenidən təmir işləri gedir. Özünü təqdim etmək istəməyən iş icraçısı onda dedi ki, hətta bəzi yerlərdə asfalt çökübmüş. Yolun yenidən təmiri bu dəfə də Akkord şirkətlər qrupuna həvalə olunub. Baxmayaraq ki, elə indi bəyənilməyən bu yolu bir il əvvəl də bu şirkət təmir etmişdi və hələ o zaman Akkord şirkətlər qrupu yaydığı preserilizdə yazırdı ki, ərazidə işləyən əcnəbi mütəxəssislərin ilkin rəyinə görə bu yolun davamlılığına ən azı 30 il təminat verilir. Şirkətin mətbuat katibi Afaq Quliyeva isə deyir ki, bir il öncə çəkilmiş asfaltın keyfiyyətsizliyi ilə bağlı deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Hazırda Fəhlə prospektinin 10 kilometr məsafəlik yoluna çəkilən asfalt 2007-ci ilin sonunda başlanan işin növbəti mərhələsidir.
Orada tam şəkildə asfalt qatı çəkilməmişdi. Yəni orada bildiyiniz kimi hərəkətin intensiv olduğu yer olduğu üçün hərəkəti dayandırmamaq üçün həmin müddətdə ora müvəqqəti bir hissəsi Yəni, müvəqqəti asfalt çəkilmişdi. Lakin bu daim asfalt demək deyildi. Hazırda isə artıq tamamlama işləri gedir. Yəni, indi hal-hazırda orada vurulan asfalt işləri üçüncü, son qat asfalt işləridir.
Sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servisi Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail isə deyir ki, ölkədə yeni təmir olunmuş yolun qısa müddətdən sonra təkrar təmiri hallarına rast gəlmək artıq adi hala çevrilib. Bu isə görülən işin keyfiyyətsizliyini, ayrılan vəsaitin mənimsənilməsi ehtimalının mümkünlüyünü açıq aydın göstərir.
Təbii ki, bu israfçılıqdır. Çünki hər bir işin görülməsi üçün vəsait ayrılır, vəsait sərf olunur. Yəni, bu cür işlər fundamental həyata keçirilməlidir ki, sonra buna demək mümkün olmasın ki, bu müvəqqəti çəkilmişdi, yəni indi artıq yenidən eləyirik və s. Bu büdcə vəsaitlərinin səmərəsiz istifadəsidir. Və əgər burada proseslər şəffaf deyilsə, deməli burada böyük korrupsiya riskləri var.
Ötən il 18 kilometrlik Fəhlə prospekti Zığ Hövsan avtomobil yolunun yenidən qurulması üçün 83,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Yəni hər kilometr üçün 4,6 milyon manat. Yol layihələrinin xərcləri ilə bağlı hesablama aparan Dünya Bankının məlumatında isə deyilir ki, təzə yolun 1 kilometri ən çoxu 1 milyon 832 min dollara başa gəlir. Dünya Bankına görə artıq mövcud olan yolların bərpasına isə hər kilometrinə 62 min dollardan 609 min dollara qədər pul xərclənə bilər.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda bir qanun qəbul ediblər. Bəziləri narahatdır ki, Azərbaycanda İrandakı təhlükə yarana bilər. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bayaq korrupsiyadan danışdıq. Azərbaycanda korrupsiyadan ən çox yazan jurnalistlərdən biri Eynullah Fətullayev indi həbsdədir. Amnesty International təşkilatı Eynullah Fətullayeva mükafat verdiyini açıqlayıb. Keçən həbsdə olan bu jurnalistə Human Rights Watch təşkilatı da mükafat vermişdi. Yer gəlmişkən indicə bir məlumat daxil oldu monitorlarımıza. Almaniyanın Zeit Stiftung fondu Oslo'da Azadlıq qəzetinə və Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlıya mükafat təqdim edib. Onlar bu mükafata müstəqil mətbuatın inkişafına görə layiq görülüblər. Keçən Azərbaycan dünyada ən çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkələr arasına düşmüşdü. Kuba ilə, İran ilə, Çinlə qonşu olmuşdu. Amma həbsdəki 11 jurnalistin çoxu artıq azadlığa buraxılıb. İndi həbsdə 2 jurnalist qalır. Eynullah Fətullayevə verilən təzə mükafat haqqında ətraflı həmkarım Natiq Zeynalovun söhbətində.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevə təhlükədə olan jurnalist mükafatı verilib. Bu, Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının xüsusi mükafatıdır. Dünən Londonda keçirilən təqdimat mərasimində Amnesty International bir daha Azərbaycan hökumətini Eynullah Fətullayevi dərhal azad etməyə və ifadə azadlığına qarşı hərəkətlərinə son qoymağa çağırıb. Təşkilatın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə nümayəndəliyindən Zülfiyə Abdullayeva deyir ki, onlar Eynullaya qarşı ittihamların əsassız olduğuna inanırlar.
Biz əminik ki, onun haqqında bütün ittihamlar uydurmadır. Çünki həmin ittihamlar heç bir dəlilə əsaslanmır. Bu, onun tənqidlərini dayandırmaq üçün bir cəhddir.
Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorizm, vergidən yayınma və etnik düşmənçiliyi qızışdırmaq ittihamı ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalistin atası Emin Fətullayev oğlunun yalnız hakimiyyətdəki korrupsiya, rüşvətxorluq, tayfabazlıq barədə yazılarına görə həbs olunduğunu deyir. O bildirir ki, Eynullah həbsdən çıxan kimi yenə də əvvəlki fəaliyyətini davam etdirəcək.
O həbsdə həqiqətə, ədalətə görə durur. Əminəm ki, oradan çıxandan sonra da haqq ədalət uğrunda işini davam etdirəcək.
Təkcə Amnesty International deyil, başqa beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də ATƏT-in Media Azadlığı İdarəsi, Sərhədsiz Reportyorlar və başqa təşkilatlarda Eynullah Fətullayevin işinə yenidən baxılaraq hökuməti onun azad edilməsinə çağırırlar. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov bildirir ki, bu cür müraciətlərə görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun işi ilə bağlı müraciətə təcili baxmaq qərarına gəlib.
Ölkə daxili bütün məhkəmə instansiyaları keçilibdir və artıq biz Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirik. Biz cavabımızı göndərmişik Avropa Məhkəməsinə. Məhz bu cür müraciətlərə görə Eynullah Fətullayevin işinə Avropa Məhkəməsi prioritet qaydada baxmaq qərar veribdir. Yəni, ən tez baxılan işlər sırasındadır.
Azərbaycanda hakimiyyət təmsilçiləri jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına beynəlxalq təşkilatlardan gələn çağırışlara adətən eyni cümlə ilə cavab verirlər. Bu cümlədə ondan ibarətdir ki, jurnalistlər öz peşə fəaliyyətlərinə görə deyil, konkret cinayətlərə görə tutulublar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıxov buna həm də onu əlavə edir ki, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları bu cür mükafatlar və çağırışlarla həm də Azərbaycanın nüfuzuna kölgə salmağa çalışırlar.
Təəssüf ki, o qurumun mükafatlandırdığı bütün jurnalistlərin hamısı həbsxanada olanlar və yaxud iqtidara qarşı həmişə şərböhtən yalan jurnalistlərdir. Və bunlar da şuurlu şəkildə belə adamları mükafatlandırırlar. İstəyirlər ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicin kölgə salsınlar imicinə.
Amnesty International təşkilatının təhlükədə olan jurnalist mükafatı təşkilatın ekspertlərinin və beynəlxalq katibliyin rəyi əsasında jurnalistlərə son 11 ildə verilir. Bundan başqa Amnesty International jurnalistika sahəsində daha 10 müxtəlif mükafatlar verir. Hazırda Azərbaycanda Eynullah Fətullayevdən başqa Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da həbsdədir. Hüquq mühafizə orqanları onları xuliqanlıq, rüşvət alma kimi cinayətlərdə ittiham eləyir. İnsan haqlarının müdafiə təşkilatları isə xüsusən Qənimət Zahidə qarşı ittihamların əsasız olduğunu, əslində onun hakimiyyətin ünvanına, tənqidlərinə görə həbs olunduğunu bildirirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti Natiqin materialında 3 jurnalistin həbsdə olduğu deyildi. Mən isə ikisini qeyd eləmişdim. Buna görə üzr istəyirəm bu yanlışlığa görə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycana gələn bir çox xarici qonaqlar burada dinlərin bir-birinə dözümlü yanaşmasını qeyd edir. Hərçənd, məsələn, Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid son hesabatında deyilirdi ki, ölkədə bəzi müsəlman və xristiyan icmalarının fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulur. Forum 18 təşkilatı isə Azərbaycanda baptist keşişlərin saxta ittihamlarla tutulduğunu iddia edir. İndi Azərbaycanda dini icmaları yenidən qeydə almağa başlayırlar, təzə qanun qəbul ediblər. Sıxışdırıldığını deyən bəzi dindarlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirlə söhbətlərində bildirirlər ki, vəziyyət daha da pisləşə bilər. Azərbaycanda İrandakı təhlükə yarana bilər. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı dini icmalar yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Dini etiqat azadlığı haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərdən sonra qeydiyyatdan keçməyən dini icmanın fəaliyyətinə imkan verilməyəcək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyeva deyir ki, artıq yenidən qeydiyyatdan keçməklə bağlı dini icmalara xəbərdarlıqlar verilməkdədir. Ancaq hələ ki qeydiyyatda olmuş dini icmalardan təkrar qeydiyyat üçün müraciət edən yoxdur. Komitədən aldığımız məlumata görə qeydiyyat üçün tələb edilən sənədlərə yeniləri də əlavə edilib. Bundan sonra hər bir dini icma yaranma tarixi, məramı, dünyavi təhsilə münasibətləri və başqa bir sıra məsələlərlə bağlı arayış təqdim etməlidirlər. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sənədləşdirmə işlərinin artmasını, qeydiyyat prosesinin çətinləşdirilməsi yox, dövlətin təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməsi kimi dəyərləndirir. Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı əvvəllərdə asan başa gəlməyib. Məşədi Dadaş məscidi dini icmasının rəhbəri Hacı Şahin Həzəlini deyir ki, onların indiyə qədər qeydiyyata alınmamaları məmur süründürməsiliyi ilə bağlıdır. Çünki onların qeydiyyatı üçün təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən yox, həm də yerli icra hakimiyyətindən müsbət rəy tələb edilir. Baxmayaraq ki, qanunda belə bir tələb yoxdur.
Yerli icra hakimiyyət orqanı həmişə yəni imtina eləyir bu rəyi verməkdən. Çünki icma yeni yaradılır və yeni yaradılan icma haqqında müsbət ya yəni mənfi rəy bildirmək bir qədər məntiqsiz bir fikirdir. Yəni bu əlavə prosedur məhdudiyyəti qoyulur. Ona görə də yerli icra hakimiyyət orqanları bunu qəbul eləmir və rəy verməkdə adətən gecikdir. Yəni bizim icmanın sənədlərinin qeydiyyata təqdim olunmasında yubadılmasının əsas səbəbi bu icra hakimiyyət orqanının rəyinin verilməməsi.
Ancaq qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər də yeni mübahisələr üzə çıxarıb. Hacı Şahin Həsənli hesab edir ki, bu qanundakı bir sıra tələblər ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil edir. İcma rəhbərinin fikrincə yalnız qeydiyyatda olduğun ərazidə fəaliyyət göstərməyə icazə verilməsi düzgün deyil. Çünki konstitusiya bütün ölkə ərazisində dini fəaliyyətə icazə verir. Üstəlik bu qanuna görə yalnız məscidlərdə fəaliyyət göstərilə bilər. Bu da dini təbliğata, dini maarifləndirməyə qadağa kimi başa düşülür. Hacı Şahin Həsənli deyir ki, dini icmalara yaradılan bütün bu məhdudiyyətlər onların qeyri-legal fəaliyyətə keçmələrinə gətirib çıxara bilər.
Məhdudiyyətdə heç zaman heç bir xeyirli şey gətirməyib. Yəni, bir çox ölkələrdə də əlavə məhdudiyyətlər əksinə hansısa bir qeyri-konstitutiv addımların atılmasına gətirib çıxardı. Belə qonşu İranda da tutaq ki, şah rejimi zamanı əlavə məhdudiyyətlər sonra əksinə dinin siyasiləşməsinə zəmin yaratdı.
Hacı Şahin Həsənli deyir ki, yalnız məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi və demokratik fəaliyyətə imkan verməklə radikalizmin qarşısı qarşısına almaq olar. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, bütün bu məhdudiyyətlərin mahiyyəti dini icmaları tam nəzarətə götürməkdir.
Ümumiyyətlə ölkədə neçə müddətdir ki, söz azadlığı ilə bağlı nəzarət gücləndirilir, ümumiyyətlə digər azadlıqlar sahədə də gücləndirilir. Bu, indi görünür, vicdan azadlığı sahəsində də günümüzdə bunu daha da artırmaq istəyirlər.
Azərbaycanda indiyə qədər 534 dini icma qeydiyyatdan keçib. Onların 32-si qeyri-islami dini icmalardır. Qanuna edilən əlavə və dəyişikliyə görə onlar bu ilin dekabrın 31-nə kimi yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Sabah Amerika Prezidenti Obama müsəlmanlara müraciət edəcək. Prezidentin müsəlman ölkələrində prezidentdən Amerika prezidentindən nə gözləyirlər? Bu haqda birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Prezidenti Barack Obamanın bugündən yaxın şərqə səfəri başlayır. Sabah isə onun dünya müsəlmanlarına müraciət etməsi gözlənilir. Atası müsəlman olmuş Barack Hüseyn Obama seçki ərəfəsi verdiyi bəyanatlarında deyirdi ki, müsəlman ölkələri ilə əlaqələri sıxlaşdıracaq, hətta İranla birbaşa dialoq aparacaq. Bundan qabaq, aprelin əvvəlində prezident kimi Türkiyə elədiyi səfərində də Obama İslam dünyasına müraciət eləmişdi, Amerikanın heç vaxt İslama qarşı olmadığını demişdi. Bəziləri bundan sonra Amerika ilə İslam dünyası arasında münasibətlərdə yeni mərhələ başlanacağını ümid edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Bunu anlamağımız çox vacibdir ki, bir çıxışla yaxın şərqin bütün problemlərini həll eləmək olmaz. Odur ki, düşünürəm ki, gözləntilər də elə də yüksək olmamalıdır.
Amerika Prezidenti Barack Obama hələ dünən Vaşinqtonda olanda, Yaxın Şərq turnesinə başlamazdan əvvəl belə demişdi. Obama iyunun 4-də Qahirədə İslam dünyasına ünvanlanacaq çıxışını nəzərdə tutur. Çünki indi istər qərb mediası, istərsə də Yaxın Şərqdə çoxları Obamanın müsəlman dünyasına müraciətlərində nələr dəyişəcəyini müzakirə edir. Daim qərb siyasətinə qarşı çıxan və bəzi ölkələrdə də qadağan olunan müsəlman qardaşlığı hərəkatının Misirdəki siyasi qanadının təmsilçisi Ehsan Əl-Eryan.
İslam ölkələri əvvəlki Birləşmiş Ştatlar hakimiyyətinin axmaq siyasəti üzündən Bugün dağılmış vəziyyətdədir. Əgər Obama bu siyasəti dayandırıb Amerika ilə müsəlman cəmaatı, rejimlər yox, İslam dünyası arasında körpü yaradmağa cəhd edəcəksə, bu yaxşı addım olar. Çıxışların, verilən vədlərin reallaşması özü də vaxt aparacaq. Ancaq biz hələ gözləyirik.
Bəziləri bu çıxışdan Amerika ilə İslam dünyası münasibətlərində yeni dövrün açılacağına inanır, bəziləri Amerikanın İsrail-Fələstin münaqişəsində daha aktiv rol oynayıb, problemin həllinə yardım edəcəklərinə ümid eləyir, bəziləri isə Birləşmiş Ştatların İraq və Əfqanistana hərbi müdaxiləsindən sonra İslam dünyasında yaranan təcavüzkar imicini düzəltmək üçün konkret addımlar atacağına, xarici siyasəti dəyişəcəyini gözləyirlər. Yaxın Şərqdə İslam dünyasında çoxlarının gözləntisi ən çox İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlıdır. Brookings İnstitutunun Araşdırmalar Mərkəzinin hesablamalarına görə dünya müsəlmanlarının 1/6 biri ərəb müsəlmanlardır. Mərkəzin rəhbəri Hadi Əmir deyir ki, son sorğulara görə Fələstin məsələsi ərəblərin həyatında önəmli rol tutur.
Bugün ərəblərin 38% Fələstin məsələsini yeganə vacib problemləri kimi göstərirlər. Ərəblərin 76% üçün isə bu problem onları narahat edən 3 vacib problemdən biridir. Yəni, açıqcası, ərəb dünyasında İsrail-Fələstin münaqişəsinə çox ciddi önəm verirlər.
Amerika Prezidenti Barack Obama özü də Qahirədəki müraciətində Fələstin məsələsinə toxunacağını gizlətməyib, amma İraq və Əfqanistan problemləri İranla münasibətlərə də diqqət çəkmək istədiyini deyir.
Mən Birləşmiş Ştatlar, eləcə də Qərblə İslam dünyası arasında daha yaxşı dialoq qurmağa cəhd eləmək istəyirəm ki, İslam dünyası terror, demokratiya kimi mürəkkəb məsələlərə yanaşmamızı, İraq və Əfqanistanda baş verənlərin əsl mahiyyətini, İranla münasibətlərimizin səbəbini və İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllini necə gördüyümüzü daha yaxşı anlaya bilsin.
Obamanın Qahirədə gözlənən müraciəti ilə bağlı bir fikir də var ki, ümumilikdə İslam dünyasına müraciət eləmək özü çox qəliz məsələdir. Çünki dünyada 1 milyarddan çox müsəlman olsa da, onların hamısının ortaq bir mədəniyyət, İslam mədəniyyətinə aid olduğunu demək çətindir. Çünki İslam çox böyük coğrafiyaya yayıldığından, regionlardan və milli mənsubiyyətdən asılı olaraq fərqli ərazilərdə fərqli dəyərlər sistemi yaratdığını demək olar. Məsələn, farslar, ərəblər, türklər, zənubi Asiya müsəlmanları və s. Onların problemləri və qərbə baxışları da fərqlidir. Qərb ekspertlərinin fikrincə bütün bunlar nəzərə alında Obamanın müraciətinin daha çox yaxın və orta şərqə ünvanlandığını demək olar. Ümumilikdə İslam dünyasında gedən müzakirələrdə Obamanın özəl olaraq İslamla dialoqa cəhd etməsini yaxşı qarşılayırlar, amma Obamadan real vədlər verməsini də gözləyirlər. Amma Brookings İnstitutunun araşdırmalar mərkəzindən Hadi Əmir kimi çoxlu ekspertlər də var ki, Obamanın sadəcə İslam dünyası ilə dialoqa başlamaq cəhdini özünü də irəliləyiş sayırlar və bunun ardını gözləyirlər.
Lütfən başladığınız kimi davam edin. Siz doğru yoldasınız. Lütfən qorxmayın, çəkinməyin. İslam dünyasının diqqətini çəkməyə çalışın. İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə diqqət yetirin. Qoşunları İraqdan çıxaranda arxanızda sağlam, azad, təhlükəsiz və ümidli bir dövlət qurmağa diqqət eləyin. Əfqanistandakı problemlərin həllinə köklənin. Pakistana da üzləşdiyi problemlərdən baş çıxarmağa yardım eləyin.
İlkin Məmmədovun söhbəti və sonda. Amerikadan danışdı. Amerika dünyada ən böyük miqrant ölkəsi sayılır. Bölkəni elə miqrantlar qurub bugünkü səviyyəyə gətirib çatdırıblar. Sovet İttifaqı dağılandan sonra 100 minlərlə Azərbaycanlı da işsiz qaldığı üçün Rusiyaya, Ukraynaya, Türkiyəyə üz tutub. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyada miqrantların vəziyyəti ilə bağlı son hesabatını yayıb. Rusiyada işləyib vətənlərindəki yaxınlarına ən çox pul göndərənlər arasında azərbaycanlılar da var. İldə yarım milyard dollar. Amma bu rəqəmlər hazır ki, qlobal böhrandan əvvəlki vəziyyət əks elətdirir. Bu illər ərzində çətinliklə də olsa 10 minlərlə azərbaycanlı getdikləri ölkələrin vətəndaşlığını alıblar. Ən azı qeydiyyata düşüblər. Amma hesabatda Azərbaycana işləməyə gələn miqrantlardan da danışılır, onların Azərbaycanda oturuşması daha müşkül bir işdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən 92-ci ildən bu Azərbaycanda yaşayıram. Burada ailə qurmuşam. İki dənə uşağım var. Mən nə zəqqi kəstirə bilirəm. Zəqqim yoxdur. Hara gedirəm, boş gəl. BMP-də biz qeydiyyatdayım da. Mənim uşaqlarım malic eləmir. Ailəmi malic eləmir. Həkimlərim. Derim, niyə? Deyir, bura Azərbaycanın. Həqsuzluq çoxdur. Qalmışım dilə havada. Mən işinin burada qeydiyyatda olmam.
Əfqanistandan gələn Məhəmməd Əzim Seyid 17 ildir Azərbaycanda yaşayır, ancaq hələ də qeydiyyata düşə vətəndaşlıq ala bilməyib. Qeyri qanunu miqrant kimi yaşayan Seyid deyir ki, hara baş vurubsa indiyəcən xeyri olmayıb. İndi tikintidə işləyir. Deyir ki, onun kimi qeyri qanunu miqrantlar yalnız özəl tikintilərdə iş tapa bilirlər. Ancaq tikinti şirkəti ilə əmək müqaviləsi olmadığından da şikayətlərini elə içlərindəcə boğmağa məcbur qalırlar.
Biz qeydiyyatda yoxuq, ona görə də heç kimlə müqavilə bağla bilmirik. İl aramızda əlilədim, eləmədim ki, heç. Qanuni bizim sənətimiz olmalıdır, bizim qeydiyyatımız olmalıdır. Heç bir zavodda, heç bir şirkəti bizi gedib işləyə bilmir. Ancaq bu özəl tikintiləri gedib fəalə kimi işləyir. Şükür səhv.
İndi hazırda işlədiyiniz bu tikintidə nə qədər sizin kimi əfqan çalışır?
Bizim burada haradasa bir 15 nəfər əfqan çalışır.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 100 mindən çox statusu bəlli olmayan şəxs yaşayır. 50 mindən çox əcnəbinin ya etibarlılıq sənədi yoxdur, ya da sənədlərinin etibarlılıq müddəti keçib. Azərbaycandakı miqrantların əksəriyyətini Pakistan, Əfqanistan, Filippin və Nigeriya ilə yanaşı Gürcüstan, Mərkəzi Asiya ölkələri, Rusiya, Ukraynadan gələnlər təşkil edir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının yeni hesabatına görə Azərbaycanda əcnəblərin əksəriyyəti neft, tikinti, nəqliyyat və xidmət sənayesi, maliyyə və sığorta sektorunda çalışır. Təşkilat hesab edir ki, regionda münaqişələr və qeyri-sabitlik Azərbaycana gələnlərin sayının artmasına səbəb olub. İqtisadi inkişaf da xariciləri Azərbaycana cəlb edən amillərdəndir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sədəliyev deyir ki, ötən ilin iyunundan miqrantlar üçün qaydalar dəyişib. Əgər əvvəllər əcnəbi Azərbaycana gəlmək istəyirdisə, öz ölkəsində Azərbaycan səfirliyinə müraciət eləmək hüququ vardı. Ancaq bu normaya dəyişiklik edildi və hüquq məhdudlaşdırıldı.
Mütləq əcnəbi gəlməlidir Azərbaycana. Azərbaycanda miqrant statusu almaq üçün əvvəlcə 1 il müddətində miqrant statusu almalıdır, sonra daha 1 il statusu almalıdır, sonra isə 5 il statusu almalıdır. Bu isə əcnəbinin faktiki olaraq Azərbaycana əcnəbilərin, Azərbaycan arzusunda olan əcnəbilərin Azərbaycana miqrant statusu almadan gəlməsinə şərait yaradır. Əcnəbilərin Azərbaycana əsassız axınına şərait yaradır. Təkcə deyək ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı deyil.
Azərbaycan çox az dövlətlərdəndir ki, burada əcnəblərin sadələşdirilmiş qaydada vətəndaşlıq əldə etmə hüququ tanınmır, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə baxmayaraq. Yəni, əcnəbi Azərbaycanlı ilə evlidirsə, bu əcnəbiyə Azərbaycan vətəndaşlığı almağa hüquq vermir. Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Miqrasiya siyasətini isə Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin məlumatına görə, ötən il əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 18 mindən artıq şəxs status almaq üçün onlara müraciət edib. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsəd Əliyev isə deyir ki, miqrantların qeydiyyatı məsələsinin həlli üçün onların barmaq izləri götürülməli və özləri təqdim etdikləri adlara uyğun da sənədlərlə təmin olunmalıdırlar. Ekspertə görə bu halda vəziyyət daha çox nəzarətdə ola bilər.
Sevin Hüseynzadənin reportajına qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı gənclər üçün 14-24 verilişi ilə davam edəcək.